ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím vás na SV24, na tom pramenu aktuality. Jestli tam teď jste, koukneme se na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti, jelikož včera nebyly, nestíhal jsem, byl jsem vyšťaven totál, dneska je to lepší, takže se na to jdeme kouknout, vezmeme to zase letem světem za dva dny, za středu 6. září a za dnešek čtvrtek 7. září. Studio Karajín na svobodném vysílači je tedy nachystáno. A vítejte, dámy a pánové, přeji příjemný poslech. Začneme tedy Českou republikou, koukneme se na ty naše stíhačky za 400 mega, o kterých se zmiňuje tedy hlavně teď Eric Best se zmiňoval včera. Takže během tedy úterního 6-hodinového projevu v poslanecké sněmovně k daňovému v uvozovkách balíčku mluvil Andrej Babiš o všem a o ničem, ale stihl prohodit i pár vět o plánovaném nákupu stíhaček F-35. Cituji. My se chceme jenom ptát, jestli skutečně ta letadla F-35 budou stát 400 miliard, jak jsme to četli v médiích, prohlásil Babiš. Vláda nám stále říká, že nemá na nic peníze, pokračoval. Takže by bylo dobré vědět, kolik budou F-35 opravdu stát. A odkazoval prý přitom na odhad generála Petra Mikulenky, který do konce loňského roku velel tedy českým vzdušným silám. Podle něj je uváděná částka jen 122 miliard korun pouze pořizovací náklady, že ano, ve kterých není zahrnutý životní cyklus a provoz, nemluvě o spotřebě průběžně modernizovat nějaký i ten software, palubní senzory a výzbroj letounu. Takže celkové náklady kolem 400 miliard korun českých podle něj mohou být reálné. Babiš by jakožto majitel firmy nikdy nekoupil velké zařízení, aniž by disponoval odhadem nákladů na celou dobu životnosti. A pokud ho nedostane, bude pro něj snadné argumentovat, že premiér Petr Fiala kupuje vlastně takového žijeno zajíce pověstného v pytli. Takže takhle se to má, tedy z pera či klávesnice Erika Besta a jeho Final Wordu. A my se můžeme hnedky teďky přesunout dále, koukneme se na ekonomiku, Ukrajinu, Asii, konflikty, Ruskou federaci a přesuneme se pak už do čtvrtka. Takže na to jdeme. Z ekonomiky tahý bez světem a je to ta krev, která pohání tady toho molocha globálního, přesto pumpuje všechno životodárné, protože jsme se vlastně penězům a ekonomice upsali a pro les, které je to bůh peníze, že ano, prachy a moc. Agentura ruská TAS říká, že Evropská unie plánuje na summitu G20 na stoli téma tedy dohody o obilí, píše o tom OSN Media. Tak, Brusel podle agentury hodlá téma dohody, nebo obilné dohody, to je lepší asi, nastolit na nadcházejícím summitu G20, který se tedy bude konat v Indii. O den dříve se už objevila zpráva, že Turecko brzy pošle OSN informaci o výsledcích jednání mezi tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Zejména tedy mluvíme o výsledcích jednání o obilné dohodě. Turečtí představitelé plánovali tedy informovat OSN o tom, jak ruská strana reagovala na jejich společný balíček návrhů zaměřených na rozšíření černomořské iniciativy. No a v Kyjevě, víte, že to ono to nedopadlo, Vladimír Vladimirovič Putin jim řekl, záruky, které jsme po vás chtěli a po Ukrajině nebyly dodrženy. Stále se tam montují drony, ty čluny, které pak útočí na Zmejny, na Krymský most a na Sevastopol a tak dále. Vůbec na Krymský polostrov. Takže hulo gulo, kontrolovat je nemusíme nebo nemáme a oni se když tak rozhodnou kapitáni těch lodí, jako jestli ukážou obsah, co vezou, anebo co odvážejí tam, anebo zpátky a tak dále. Pan Pekin o tom mluvil, takže nevím, jak to říct slušně, tak to nebudu komentovat. No zkrátka tuhle nudle. No, děláte si, co chcete, tak končíte. No a v Kyjevě vyhrožovali samozřejmě i žalobou, tentokrát je na Polsko a celou Evropskou unii, kvůli tedy zákazu obilí. OSN Media taktéž a jejich debilní překlad na Google. Takže náměstek ministra hospodářství Ukrajiny, pan Taras Kačka, uvedl, že pokud chce, bude tedy zákaz vývozu zemědělských produktů prodloužen po 15. září, bude muset Ukrajina podat žalobu u Světové obchodní organizace, rozumějte tedy anglickou zkratku WTO, tedy WTOčko po česku, na Polsko a Evropskou unii, píše o tom deník Politico. Takže takhle se to má. Kyjev podle Politika nebude kvůli duchu přátelství a solidarity oplácet. Ohrožení ale ukrajinských zájmů zároveň donutí vedení země obrátit se s touto záležitostí na Světovou obchodní organizaci. Stojí tedy za zmínku, že v současnosti platná omezení vývozu ukrajinského obilí podle kyjevského režimu porušují dohodu o volném obchodu s Evropskou unií, která byla podepsána již v roce 2014. No, my víme, že to obilí mělo spory, plísně, houby, kdejaký svinstva, potom, co tam všechno práská a Britové chtějí dodávat tedy munici osouvovaceným uranem, teda s ochuzeným uranem, že ano, Američané taktéž. Občas to tam někde flákne nějaký uničák zase naspátek z ruské strany, aby Ukrajinci věděli, že nebudou moc všim střílet. Tak se ptejte, zda to, za to obilí je dobré. Na Slovensku víme, že půlka toho závodového obilí byla už zpracována, spapali ji hezky Slováci, že ano, Polsko to zakázalo původně i Maďarská republika a také Slovenská republika a my jsme to tady vítali horem dolem, testy, nevím, jaké tady byly udělány, svinstva ze salmonelou, kuřecí z Ukrajiny a další věci, takže dámy a pánové, zase přemýšlejte, prosím, dohledávejte si informace a přemýšlejte vlastně mozkem, přece vám nebudu říkat, co máte jíst, anebo co ohledně obilné dohody vůbec jde. Nuž ale ekonomika skomírá a v Německu se výroba elektřiny propadá o 11,5% a spotřeba elektřiny o necelých 7%. Aftershock.news k tomu píší Totok. Takže tady jsme to slyšeli. V první polovině roku 2023 bylo v Německé spolkové republice vyrobeno a převedeno do sítě 233 miliardy kWh elektřiny a podle přibližných výsledků spolkového statistického úřadu, který má název Destatis, to bylo tedy o těch 11,5% elektřiny méně než tedy v první polovině roku 2022. A celkové množství tedy elektřiny dostupné síti pokleslo o těch necelých 7% a pokles byl tedy nižší než pokles domácí výroby elektřiny. A dále vývoz elektřiny ale z Německé spolkové republiky však v první polovině roku 2023 převýšil dovoz elektřiny. Důvodem poklesu celkového množství dostupné elektřiny byla tedy snaha šetřit energii z důvodu vysokých cen energií a ekonomického útlumu, zejména v energeticky náročných odvětvích. Přihlášel jsem vám, myslím, v úterý, že ty velké podniky zavírají, že ano, energeticky náročné. Protože to přece nebudeme nakupovat z Ruska přímo, to je EE, budeme to kupovat přece 3x, 4x, nebo dokonce 7x dráž, ať je to plyn, ropa, ať je to uhlí, ať je to elektrická energie. A nebo to levně zase vezmeme od Čechů, protože jí mají spousty, Slováci taktéž, že ano, převalíme to přes Lipskou burzu a přes spekulanty a Čechům tupem to pak prodáme za 3-4 násobek a oni budou jenom žbrblat u piva, jestli na něj ještě budou mít. No ale jdeme dále na Rogoffa, ten uvádí, že čínský model je prý neudržitelný, o tom píše patria.cz, tak se na to jedeme kouknout. Kdo je Ken Rogoff? Ten je z Harvardské univerzity. Tak se na to koukneme. Ono totiž bylo vysílání zase CNBC, kde poukazovali na článek ale z Wall Street Journal, který tvrdil, že starý čínský ekonomický model už se vyčerpal a země bude v následujících letech dosahovat znatelně nižšího hospodářského růstu. No a tak ten Ken Rogoff z Harvardu pak přidal tedy i svůj pohled, který se do značné míry kryje s tím od Wall Street Journal. Ekonom tedy míní, že u konce je zejména růst tažený stavebním sektorem. Cituji. Vybudovali toho hodně. Japonsko mohlo být známé svými mosty vedoucími někam. U Číny to mohou být vysokorychlostní železnice vedoucí nikam. Tyto investice mají klesající užitek, řekl dále ekonom. A míní, že čínskou ekonomiku budou brzdit strukturální faktory, jako je stárnutí populace a neprospívají ani tedy centralizace a koncentrace moci. A Wall Street Journal v tom článku ještě odhadovali, že čínské hospodářství by mohlo růst přibližně o 3% ročně a ekonom k tomu uvedl, že 2 až 3% za rok by byl tedy pro Čínu opravdu, ale opravdu dobrý výsledek. Nuž a jdeme se kouknout tedy ještě na Huawei a na sankce, jelikož sankce Huawei neudusily. O tom píše vaševec.parlamentnilisty.cz v sekci ekonomika, je to od Zbyňka Fialy. Takže Washingtonu se nedaří záměr bránit Číně v přístupu tedy k čipům, které jsou v menším než 8letém odstupu za světovou špičkou. Ukázala to prý analýza nového mobilu Mate 60. Takže americká vláda je teď prý v šoku, dámy a pánové. Nejtvrdší embargo, které kdy bylo zavedeno. Světe, div se, rozum to nechápe, nefunguje. Čínská společnost totiž Huawei uvedla na trh špičkový model asi tedy smartphonu, debelfonu pro debilizaci lidí, Mate 60, M-A-T-E, Mate, jo, se to píše, Mate 60, a s podstatě výkonnějším čipem, než byla americká omezení. Agentura Bloomberg to tedy vnímá jako přelomovou situaci a tématu věnuje hned celou sérii zpráv a komentářů a snaží se zjistit, odkud ten čip vlastně pochází a podařilo se obejít tedy americké embargo a mají jen pár kousků ze starých zásob nebo si to dokonce ty lumpíci čínský vyrobili sami? Tak. Jo, zapomněl jsem zmínit, že můžete sledovat a naslouchat tedy na Odyssey, ale dneska tam nechám jenom ten obrázek, těch zpráv je hodně, když já jsem nečet, jak se vám to líbí, když tam vidíte proklesení tedy, když tak toho textu, ale to je jedno. Takže takhle se to má, na Bloombergu se na to můžete kouknout a jsou z toho úplně celý hin, ono je to úplně jedno, protože doteď jste jim 30 let dávali technologie z Ameriky a ze západu a bylo to cílené, bylo to z globálního procesu řízení, tedy z globálního centra, z jednoho centra to tam bylo předáváno na schvál, úmyslně. Takže teď mi vlezte na záda, že budete říkat, jo, oni tady to mají a co s tím budeme dělat? No, teď už si nebudete dělat nic, no. Tak jdeme se kouknout ale na Ukrajinu, protože tam se stále válčí. Musím poznamenat, že válka je hůl, že ano, a zabíjení lidmi je svinstvo, že u nás provází skoro celé dějiny či celou historii. Nevím, co je pravda z toho dějiny nebo historie, anebo úplně něco jiného, takže se k tomu nebudeme dneska vyjadřovat, jdeme jenom zprávy. Zpráva Ministerstva obrany Ruské federace o postupu speciální vojenské operace stav k 6. září letošního roku 23, tedy večer. A pak si vezmeme zase jenom to, co k tomu patří zase důležité. Takže vzdušné a kosmické síly Ruské federace v noci provedly skupinový úder přesnými zbraněmi dlouhého doletu na výcvikové základně pro sabotážní skupiny ozbrojených sil Ukrajiny. Objekt byl zasažen. Tak, v Doněckém směru pak jednotky skupiny sil jich ve spolupráci s letectvem a dělostřelectvem orazili 10 útoků útočních skupin, konkrétně 80. výsadkové útočné, 110. mechanizované a 59. motorizované pěší brigády ozbrojených sil Ukrajiny. A v oblasti města Artemovs, který v Doněcké lidové republice došlo k hlášení požárních škod na nahromadění živé síly, aha, takže palba a techniky 17. tankové brigády ozbrojených sil a během bojů v tomto směru nepřítel ztratil až 285 ukrajinských vojáků, jeden tank, dvě bojová vozidla pěchoty, pět vozidel dalších samohybnou gvozdiku, kanon rapier a řídící středisko bezpilotního letounu. V jižním Doněckém směru tam odrazili jednotky skupiny Východ za podpory letectva a dělostřelectva útok útočného oddílu 38. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Tak a navíc bylo poraženo hromadění nebo spíš zasaženo hromadění nepřátelské živé síly a vojenské techniky také na území Doněcké lidové republiky a ztráty nepřátel v tomto směru činili přes 180 ukrajinských vojáků, 5 tanků, 2 bojová obrněná vozidla, 2 další automobily, samohybná houfnice Krab, 2 samohybné houfnice Gvozdika a 1 houfnice nebo děl D20, pokaždý je to jinak psaný, takže jak nakupuju, tak prodávám. Ještě jsem si to na Google nedohledal, pokud vy jste odborníci na vojenskou techniku, tak dejte vědět, když tak do popisu na Odyssey nebo v archivu na svobodném vysílači CS. Tak, v záporožském směru jednotky ruských sil podporované zase letectvem, stále letectvem, dělostřelectvem a těžkými dokonce plamenomitnými systémy odrazily 4 nepřátelské útoky v záporožské oblasti a v taktickém postavení ruských jednotek se nic neměnilo. Až 40 ukrajinských vojáků bylo zničeno, 1 tank, 2 obrněná bojová vozidla, 2 pick-upy, 2 americké dělostřelecké systémy M777, 3 samohybná děla či lafety, M109 Paladin, 1 dělo FH70, 2x msta B a 2 děla nebo houfnice D30 a 2 samohybné houfnice Gvozdika. Já se furt divím, kde to ty Ukrajinci berou. No, v Kupianském směru, no od nás a ode všech, kde to měli, že ano. V Kupianském směru tam je jednotky vojsk Západ Ruské federace za podpory letectva a dělostřelectva zlepšili taktickou situaci v Luhanské lidové republice vedením aktivní obrany a navíc byly odraženy 2 protiútoky útočních skupin 95. letecké útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny a během dne ztráty nepřítele dosáhly 40 ukrajinských vojáků, 2 vozidel, samohybná houfnice M109 Paladin a houfnice D30 a v Krasnolimanském směru kompletní akce jednotek uskupení vojsk Střed ve spolupráci s letectvem a dělostřelectvem odrazili 2 útoky útočních skupin 12. brigády speciálních sil a 63. mechanizované brigády. To všechno v Luhanské lidové republice a v Serebiánském lesnictví a bylo prý zabito až 50 ukrajinských vojáků, 2 bojová obrněná vozidla, lafeta samohybného děla Gvozdika a houfnice. Vidíte, zase tady je houfnice D30, takže pokaždé jinak to Google překládá. Tak a v chersonském směru V důsledku leteckých úderů ruské dělostřelecké palby nepřítel ztratil až 65 svých vojáků na ukrajinské straně, 4 vozidla a houfnice msta B. Operačně taktické armádní letectvo, raketová vojska a dělostřeleckou skupin vojsk ozbrojených sil Ruské federace porazily nepřátelskou živou sílu a vojenskou techniku na 103 místech a systémy protivzdušné obrany ve středu zachytili 12 raketometů nebo raket HIMARS a Uragan a kromě toho bylo pomocí elektronického boje zničeno a potlačeno 17 ukrajinských bezpilotníků v oblastech samozřejmě Luhanské lidové republiky, Doněcké lidové republiky, ale také Záporožské oblasti a Charkovské oblasti a také i Chersonské oblasti. Takže takhle se to má za Ukrajinu, víc jsem tady asi nevypichoval, moment, já se kouknu ještě do popisu, zda jsem tady chtěl něco vypíchnout, jo, Kuliba se setkal s Blinkenem, tak se ještě koukneme na pana Blinkáčka a na pana Kulebáčka, protože to budeme mít v další tedy tady. Takže ukrajinský ministr zahraničí Kuleba se v Kyjevě setkal s americkým ministrem zahraničí Blinkenem. Je zajímavý, jak se utíkají ty připrchlíci víc než rok, že jo, rok a půl. Mají tady všechno zadarmo, slyšel jsem, že nemusí platit ani povinné ručení, víte, že sociální, zdravotní, všechno je za ně placeno. Dotace na bydlení, i když teď už jim to snad skrouhnou, nebo už skrouhli. Ale další věci, je divný, jak oni utíkají z toho západu Ukrajiny. A tady americký ministr zahraničí si tam jezdí, kašpaři evropští si tam jezdí vlakem, že ano, včetně našich kašparů a takhle. A světe div se, Kyjev vypadá válkou, tedy nezasažen, tedy nebo speciální vojenskou operací, tak opravdu nevím. A když tam ještě mohli jezdit teď NATO, na prázdniny, že jo, a ty český dráhy jim tam vypravovaly speciální vlaky a ty autobusy se tam speciálně vypravovaly, že ano, ty firmy známé ze slevou, aby děti mohly za babičkami a tátové za bratry a za sestrami a takhle, tak a teď se zase navraceli zpátky po prázdninách, víte, že to bylo zabraný skoro na měsíc a půl, narvaný ty odjezdy, tak se ptejte, jaká tam vošklivá válka na tom západě Ukrajiny probíhá. No, to je jenom takhle. Takže, co se stalo, Dmitrij Kuleba se setkal s tím Blinkenem, že ano, který do hlavního města Ukrajiny dorazil dříve už ráno. Pozdravil Antonyho Blinkena na Ukrajině. Ministr zahraničí se stal prvním kolegou, který začal svůj den v Kyjevě na hřbitově Berkovec, napsal Kuleba na sociální síti X. Blinken je v Kyjevě na oficiální návštěvě, na Ukrajině zůstane prý 2 dny, takže ještě dneska tam měl být a Blinken se podle agentury Bloomberg chystá také setkat s Volodymyrem Kokaňským a ukrajinským premiérem Denisem Šmihálem. Strany budou diskutovat o průběhu ukrajinské ofenzívy a energetické bezpečnosti země. No ale něco se děje, dámy a pánové, upustíme Ukrajinu a něco se ono nám děje na indickém území. Indie se zřejmě prý brzy přejmenuje a bude se nazývat Bharat. Členové G20 to už mají na pozvánkách. President of Bharat, request to pleasure of the company of at dinner a na 9. září ve 20.00 je pozvánka. O co tam teda jde? Indická vláda plánuje tedy předložit rezoluci požadující použití jména Bharat jako oficiálního názvu státu místo Indie. A to během zvláštního zasedání parlamentu 18. až 21. září. Podle agentury TASS to uvedla indická televize Times Now. Arabská Al Jazeera zase oznámila, že představitelé skupiny G20, která bude jednat o víkendu v Indii, už překvapivě održeli pozvánku od indické prezidentky Draupadi Murmuové, na které je uváděna ona jako prezidentka Bharatu místo tedy prezidentka Indindie, že ano. Takže takhle se to má. Kde já to mám otevřený, abych vám to když tak ukázal, abyste neříkali, že Martin kecá. Kate? Tady to máte, počkejte, já to tady takhle. Přechod vám sem dám, teď to tady zvedneme. A tady to máte. President of Barat, jo? Tady to máte, abyste to teda viděli. Dobrý, já to tam teda nechám, ale nebudu se na to koukat. Tak, takhle se to má v Indindii. Koukneme se ale na konflikty a konfliktní potenciály, jelikož Kissinger, že ano, prozradil skutečný plán USA, armádní magazín o tom píše slovenský.sk. Takže bývalý šéf amerického ministerstva zahraničních věcí Henry Kissinger, který veřejně uznal nemožnost vojenského vítězství Kyjeva, navrhl reálnější možnost řešení konfliktu, cituji. Vytyčení hranic podél současné linie kontaktu a zmražení vojenských operací. Potom je pravděpodobné, že Ukrajina bude moci konečně vstoupit do NATO, tedy rozumí se Euroatlantické teroristické organizace, a vojenská infrastruktura aliance se přesune blíže k našim hranicím. USA tento scénář zatím neoficiálně nepřivítali, ale v zákulisí se na něj orientují. Tak, mezitím tedy vedoucí představitelé Evropské unie zjistili pro sebe mimořádně nepříjemnou věc, že rusofobní sankce měly jen malý vliv na ruskou ekonomiku, ale výrazně zhoršily situaci Evropanů. A říkali jsme vám to tady v komentářích neustále. Nejdřív jsme se jako Evropa stříleli do nohy, pak jsme se stříleli do břicha a pak už jsme měli hlaveň namířenou na náš spánek a už jsme měli prst na spoušti. To se děje deindustrializace Evropy. Pokud to ty idioti v Evropské unii nevěděli, kteří to jako vedou, tak jsou to skuteční super idioti. A největšího idiota mezi nimi vyberete náhodným výběrem. Jak jsem dneska slyšel, prý to funguje i u slovenských politiků a nejspíš to funguje i u českých politiků, co jsem zase slyšel jinde. Takže takhle se to má. Víte, že ty pro ně je taky všechno lepší než Češi a důležitější než Čech, česká rodina, český občan, český člověk. No. Západ chce prý pokazit vztahy Ruské federace se Spojenými arabskými emiráty a Rusko a Saudská Arábie zvýšily ceny ropy a Erdogan tlumočí Bidenovi Putinovo stanovisko. A my už se koukneme na Litvu, tam začalo rozsáhlé cvičení Severoatlantické teroristické organizace, také armádní magazín podcast k tomu píší, že tedy na hranicích s Běloruskem se to děje. V litevském výcvikovém prostoru při hranicích s Běloruskem se uskuteční rozsáhlé vojenské cvičení bloku NATO s názvem Engineering Thunder 2023. Engineering Thunder? Zase nějaký hrom, dámy a pánové. Hrom do police, aby to byl. Na cvičení, nebo cvičení se účastní přibližně tisícovka vojáků, a to z pobaltských států, také Polska, Belgie, České republiky, Spojených států amerických, Spojeného království a Maďarska. Uvádí se, že vojenská technika se bude pohybovat po civilních cestách a na cvičení se použije simulovaná munice. Pro účely cvičení budou ženýní jednotky NATO procvičovat obranu proti jaderným, biologickým a chemickým zbraním a rozhodnutí o cvičení bylo přijato nějak rychle. Vystrašilo jejich ruské cvičení. Je tedy ruské cvičení bojové bratrství 2023. No to uvidíme. Ta vojenská cvičení jsou takové poměřování nebo předvádění pindíků, abyste to věděli, dámy a pánové. Jo. A když tak, to samozřejmě tu bojovou připravenost a koordinaci jednotek a tak dále. Ale hlavně je to zase jenom symbolika zastrašování. A když tak z litevského prostoru by mohli samozřejmě na Bělorusko, stejně jako z polského prostoru, zaútočit jednotky NATO. Proto jsou tak pšonti Poláci vystrašení samozřejmě z jednotek Wagner, které se tam měly přesunout, že ano. Tak, Ruská federace. Naryškin řekl, že ho šéf CIA Burns mohl označit za drzého, Nebo proč ho tedy mohl Burns označit za drzého? Takže Burns by mohl považovat tedy pevnost pozice Ruské federace při dosahování tedy cílů speciální vojenské operace na Ukrajině za drzost. RIA Novosti a Sputnik o tom píší. Geopolitické zájmy Ruska, a to i ve vztahu k ukrajinskému konfliktu, jsou dobře známy. Nic, co by je přesahovalo, nebylo z mé strany během jednání oznámeno. Možná moje potvrzení naší pevné linie ohledně dosažení cílů speciální vojenské operace připadala panu Burnsovi odvážně. To řekl Naryškin v rozhovoru pro časopis Nation Defense. Takže dialog iniciovaný Spojenými státy americkými byl podle něj značně zdlouhavý a zdlánlivě probíhal v klidné atmosféře a diskutovala se situace kolem ukrajinského konfliktu a otázky jaderné bezpečnosti. Tak, vidíte, že jsem doplácl jsem středu a jdeme se vrhnout na čtvrtek. Je tam vůbec slyšet ten podkres nebo není? Hodně tichý, nebo to neslyším, já nevím. Asi jsem si, ukažte. Jo, já jsem si stáhnul sluchátka, abych sám sobě neřval do uší. Tak jdeme na čtvrtek, dnešek 7. září a koukneme se konkrétně na Českou republiku. Budu začínat našimi zprávami, protože jsem přesvědčen, že pro nás jsou důležité, aby jsme věděli, co. A samozřejmě tedy final wordy a v podání Erika Besta, jeho spolupracovníků. Češi čekají na pokyny ohledně Ukrajiny. Včera ve stejný den, kdy americký minister zahraničí Antony Blinken v Kyjevě prohlásil, že pokrok v protiofenzívě se v posledních týdnech zrychlil a že je vidět skutečný pokrok, český prezident Petr Pavel pro Malou frontu dnes uvedl, že bychom měli být obezřetní ve sledování pokroku, kterého Ukrajina na frontě dosáhla. Podle něj tedy našeho rezidenta postoupila maximálně o pár kilometrů ukrajinská armáda. No a víte, že ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba to na společné tiskové konferenci zopakoval a však minulý týden řekl, že ti, kdo kritizují pomalé tempo proti ofenzívy, by měli držet hubu. Jeho český protějšek Jenda Lipánek-Lipavský koncem srpna uvedl, že protiofenzíva bohužel nedosáhla svých cílů a postup je pomalejší, než se všeobecně očekávalo. Premiér Petr Fiala se rozhodl diskuzi na téma vejdnout na toto a česká zahraniční politika v otázce Ukrajiny přešlapuje na místě, mírně kritizuje současnou situaci, čímž poněkud tedy předbíhá oficiální politiku USA. Ovšem nezdá se, že by věděla, co bude následovat. Čeká tedy česká zahraniční politika a vůbec i vnitřní politika a nejspíše tedy na další to instrukce od páníčka. No, to od páníčka je můj doplněk, to nenapsal Erik, abych mu to nepřičítal a aby mu to když tak nepřitížilo. Nuž a jdeme se mrknout, obilí, jo, takže vy už to tady vidíte a já to tady odkliknu, takže se zase koukneme na ekonomiku, zase jenom letmo Ukrajina, Asie se koukneme, Afrika, že ano, a konflikty a EU a New World Order, jestli ho ještě stihnem dořítit, co to je zase tohleto. Zase nějaký dost problémos. Co to je? Dobrý. A vidíte, že ta technika, nevím, co to je, vždycky tady ty kraviny, přitom tam je, že to obsahuje makra, jestli je chci povolit zakázat to takovýhle bejkárny, tak to od všechno člověk odkliká, aby měl klid. A pak se tam dějou takovýhle blbosti, že to náhodou jde přeskákat. Tak, ale koukneme se na ekonomiku. Obilné války, solidarita mezi těmito státy v souvislosti s obilným embargem se může rozpadnout. Polský ministr zemědělství připouští, že 5 frontových států zápasí o pokračování obilného embarga Evropské unie i po 15. září, informuje o tom zpravodajský portál Remix News. Takže takhle se to má. No. Všech pět zemí, tedy Polská republika, Slovenská republika, Bulharská republika, Rumunská republika a Maďarská republika, se zúčastnilo na neformálním summitu ministrů zemědělství ve španělské Kordobě. Podařilo se jim dohodnout, že jakýkoliv seznam výrobků Evropské unie, na které se má vztahovat embargo, by měl být flexibilní, aby se dovoz mohl přidávat anebo odstraňovat podle měnících se podmínek trhu. Problém ale s tou flexibilitou spočívá v tom, že to znamená, že neexistuje solidarita nad železným embargem na čtyři výrobky: pšenici, kukuřici, slunečná semínka a řepku. Podle Telesu existuje problém s Bulharskem, které chce zastavit embargo na slunečnicová semínka a chtěl by přidat například ale pro změnu sušené mléko. Polsko by zase chtělo přidat maliny a med. No. Dámy a pánové, pokud se v něčem najde svinstvo, pokud to česká, slovenská, polská, maďarská, bulharská, rumunská a další zemědělské a potravinové a státní inspekce zjistí a budou dělat konkrétně a pořádně svoji práci a ne na politickou objednávku, právě z toho průšvihu, ať už s tou samou v kuřeci nebo s tím svinstvem v tom obilí, zvýšená pozornost na to, no, veškeré ukrajinské zboží, a jestliže se tam něco, nějaký svinstvo najde, tak přece okamžitě zakázat, ať si to papka jezky Ukrajinci sami, a ne ať to ohrožuje zdraví a životy občanů, jak v Polsku, Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku nebo České republice, protože Němci, Francouzi, Belgičané, Holanděné, Britové, že ano, Američané si takhle rizikové potraviny k sobě nevezmou a nenabídnou to lidem. To by tam lidi sežrali zaživa a roztrhali na kusy. Tak, abyste to věděli. Tak, jdeme dál. Průmyslová výroba v Německu klesá zrychleným tempem, už to probíráme celý týden. Produkce ve zpracovatelském sektoru, ale počkat, to je jako nějaký ty debilní data, to vám asi nebudu říkat. No, tak zkrátka to tam jde do kopru, že jo, od 8/10 do 2%, někde i více, výzba jde na bla, bla, bla. Co tady máme? Reální prozatímní. Nás by zajímalo spíš, jako jestli tady máte těžký průmysl a takovýhle. Výroba investičních statků klesla o 2,9%, výroba spotřebního zboží klesla o 1% a výroba meziproduktů tak klesla o 0,7%. A ještě tady stavebnictví, produkce bez energií a stavebnictví průmyslová. Aha. Tak takhle se to má, zpracovatelský sektor snížil se o 2,1% a energeticky náročná odvětví poklesla úplně, že jo, tam šli do kopru. Tam to šlo, co zatím teda je tady očištěno v sezóně o 0,6%, takže takhle se to má. No a jdeme tedy už zase na tu Ukrajinu. Zase poznámka. Válka je vůl a zabíjení lidí lidmi. Je svinstvo, že o nás to provází celé dějiny, hysterii a Bůh ví, co všechno, jak to je. A stejně o tom, že byla zničena velká Tartárie, se mluvit nesmí. A ono většinu lidí to ani nezajímá. Tak, ale možná o tom třeba smluvili můj Mišun, že jo, v dnešním pořadu, který měli přede mnou živě i z SVTV, můj Mišun, a pan Kocian Kaleidoskop, Studio Klatovi. Takže takhle se to má. Jo, dámy a pánové, kdybyste někdo chtěl zkusit volání pak do studia, tak na konci vám dám prostor, abyste se na to koukli přes WhatsApp. Jo, prosím, vyzkoušíme to. Zatím to mám jednou zkušebně. Musíme pak ještě s Pavlem vychytat, jak to tady rozdělit v tom virtuálním mixu, aby to šlo úplně oddělit a mohl mohl bych to brát třeba, když by hrála písnička, nebo když by ještě mluvili hosté a takhle. Jo, to je ještě potřeba. Ale mě napadla geniálně jednoduchá myšlenka, že když je WhatsApp v telefonu a vím, že WhatsApp je i do počítače, tak to proč to neskusit přes ten WhatsApp v počítači? Normálně na to moje číslo budete pak moc stavovat, já vám ho ještě řeknu. Takže zpráva ruského ministerstva obrany o postupu speciální vojenské operace na Ukrajině, aby to bylo všem zřetelné a jasné. A v Tršok pomlčka news. Tak, nevím, jestli to ještě přináší generál major Igor Konašenkov, to nevím. Už dlouho to tady nebylo, všechno jenom z těch translitů a na VK jsem to přímo teď někdy nesledoval, takže nevím. Takže v Doněckém směru odrazili jednotky skupiny sil jich ve spolupráci s letectvem a dělostřelectvem 9 útoků útočních skupin ozbrojených sil Ukrajiny v oblastech osad v Doněcké lidové republice a nepřítel tam ztratil více než 320 ukrajinských vojáků. Těch bylo buď zabito nebo zraněno tito. Jeden tank, 2 bojová vozidla pěchoty, 12 dalších vozidel, samohybná, já budu říkat houfnice, mi to je UKD, ale všechno bude pro mě houfnice, kráb, 1 gvozdika a 2 D20, počkat, 1 D30 a 1 D20. V Kupianském směru jednotky vojsk Západ, tedy při aktivních operacích s podporou letectva a dělostřelecké palby odrazily 4 útoky 95. letecké útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny a způsobili tedy zase v řadách nepřítele škody a ztráty v Charkovské oblasti a ztráta nepřátel dosáhla v tomto směru až 55 ukrajinských vojáků, 2 vozidla, 3 dělostřelecké systémy M777 a samohybné dělostřelecké lafety Gvozdika. V Krasnolimanském směru koordinované akce jednotek se skupení vojsk střed, údery armádního letectva, dělostřelecká palba a další odrazili útok útočních skupin 67. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny a ztráty nepřítele na ukrajinské straně činily tedy 60 ukrajinských vojáků, 2 bojová obrněná vozidla a 3 pick-upy. Tak, v jižnodněckém směru tam jednotky skupiny vojsk Východ ve spolupráci s armádním letectvem a dělostřelectvem útočili Staromajskoje v Doněcké lidové republice. Navíc byl odražený přátelský útok v oblastech Doněcké lidové republiky a potlačena činnost 2 sabotážních a průzkumných skupin ozbrojených sil Ukrajiny, které pak ztratily až 180 vojáků, 2 bojová obrněná vozidla, 5 automobilů, samohybné houfnice Krab, 2 houfnice D30 a 1 houfnice Hyacinth B. V chersonském směru bylo v důsledku útoků ozbrojených sil Ruské federace zničeno až 25 ukrajinských vojáků, 2 vozidla a také 2 dělostřelecké systémy M777 a Perejaslavský ostrov, tam byly zničeny 3 ukrajinské sabotážní a průzkumné skupiny, konkrétně ty ze 126. brigády územní, či oni si říkají teritoriální obrany, že ano. Operačně taktické armádní letectvo, také raketová vojska a dělostřelectvo uskupení vůbec ozbrojených sil Ruské federace útočilo na živou sílu vojenskou techniku ozbrojených sil Ukrajiny na 117 místech. V Záporožské oblasti byla zničena odpalovací zařízení proti letadlového raketového systému S-300 a pak také v Doněcké lidové republice byly zničeny sklady polní munice 3. útočné a 79. letecké útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Nůž a také protivzdušná obrana dnes zachytila 11 vícenásobných odpalovacích raketových systémů HIMARS a také řízenou bombu JDAM. A kromě toho bylo zničeno 41 ukrajinských bezpilotních letounů v oblastech, tedy Luhanské lidové republiky, také v Doněcké lidové republice, Záporské oblasti a také v Chersonské oblasti. Tady se můžete kouknout ty celkové ztráty do dnešního dne, jo? Takže ty dodávky ze zahraničí jsou úplně prd. No je potřeba na západě odzbrojit a když tak za tučné doláčky které si musíme nějak nakoupit, nějak je musíme zaplatit, že ano, anebo nám to změní za něco jiného. Víte, jak to chodí. Jo, vy nemáte prachy? No tak nám dejte vaši poštu, dejte nám vaše přístavy, když je máte, dejte nám vaše těžební zařízení, že ano, pole a tak dále. Tak jestli jste si to stihli přečíst, ty ztráty, páč mi už to nebaví, to tady číst, tak a tady jenom přefrnkneme, tady je Evgení Balický, pozoruhodné satelitní zvěry, to zase to řídí, je tohleto. To ani mě to nezajímá. To mě taky nezajímá. To mě taky nezajímá. Tady ty ksichti dva. To byl zrovna Blitken a... No jo, Blitken a Volodymyr Kokainský, vidíte to. Ale má hezkou tu košilku, ne? A hezky stojí. Vzorně ty ručičky. Kouká na svýho pánička, co mu přišel říct, to je krása. Tak, kdo jste se pochuchali a jdeme dál. Blitkena a evropská pomoc je o Vokulovým, takže jdeme dál, vůbec mě to nezajímá. Víme, že to je zástupná válka, že útočí Spojený západ, tedy Evropská unie. Spojené státy americké si vyřizují přes Ukrajinu účty s Ruskou federací, protože všichni už dlouhodobě na západě říkali, že Rusko je přece tak velký a má tolik těch nerostných zdrojů a dalších věcí, že přece si to nemůže nechat samo pro sebe těžit a prodávat. Ne, ne, musíme to nakrásnit. To víte, pijavice se nechce pustit, že jo, dobrovolně, až když je úplně nasátá, jenomže oni si... Přece tady razej to, že jo. Neustálý ten pokrok, neustále zvyšování všeho. Přitom si nechtějí uvědomit nebo nechtějí slyšet logickou věc, pokud je země koule, ohraničená atmosférou a pak je nelítostný a životu neprospěšný temný a studený vesmír. Tak je jasné, že jsme v uzavřené jakoby nádobě, když to chcete, takovém akvárku, terárku a nemůže být nekonečný růst hospodářský a nemůžou do nekonečna žrát jako prasata a cucat jako blešky štípat a jako vši bejt zalezlí a nebo jako ty pijavice. To přece nejde dělat do nekonečna. A vidíte, že v Africe už jsou nasráni. A doporučím vám ze 6. Infovojnu, já vám doporučím i z 5. i ze 4. Infovojnu, abyste se na ně zaměřili, i když já jsem, počkat, já jsem blbej. Ze 4. vám doporučím a tam bylo o Africe, ne, jo, ne, v sobotu večera, v neděli ráno, 4., 5., 6. si puste Infovojnu a když mám informace i od kluků, od Norberta a od Adriána, zrovna také Matiu, který se tam technikou zaobírá, budou dávat smysl, jestli jejich vysílání vám bude dávat smysl, tak je samozřejmě taktéž pořte, není to žádná konkurence pro mě, Infovojna je veliká studnice informací a velice nepřeberných množství nápadů. Díky samozřejmě právě těm dvům protagonistům, tedy Norbertovi a Adriánovi. Tak a jejich hosté jsou také super. Takže si to naposlechněte i ohledně Afriky, jak jsou tam nasraní, hlavně na tu Francii. Je zajímavé, že tedy teď ty francouzské bývalé v úvozovkách kolonie, i když oni těmi smlouvami byli v koloniálním postavení nadále, že ano, víte to, neustále to tady zmiňuji. Takhle jedeme dál. Asie. Historický krok. Sergej Lavrov navrhne během summitu v Jakartě, tedy nebo v Jakartě, nevím, jak se to čte, spojení ASEAN se Šangajskou organizací spolupráce a EAEU. Tak, jdeme se na to kouknout teď, co je ASEAN, víme, co je ŠOS, víme, ale nevím, co je EAEU, tak to teda nevím. Tak a zase tady mám nějaké Coco Bango, Coco Jumbo a nevím, proč se to takhle debelně dělá, no, nevím. Možná, že to bere ten OBSko, to video, že ten obraz bere, nevím, o co tady komu go. Tak, že zpráva, že Xi Jinping se neúčastní summitu G20. V Indii potvrdila trend. Peking se uzavírá před Západem a jeho spojenci. Tak toto komentuje agentura Reuters. Tak, chceme ale něco důležitého. Víc než 10 diplomatů působících v Číně, kteří se si přáli zůstat nejmenováni, uvedlo, že tento trend se projevil právě v letošním roce. A za vlády Xi Jinpinga se úředníci stali opatrnějšími při navazování kontaktů se zahraničními mocnostmi a Čína nevysvětlila, proč Xi Jinping, který se od svého nástupu k moci před více než 10 lety zúčastnil na každém summitu G20, tak nevede najednou delegaci Pekingu v Novém Dýlí. Je to zajímavé a ruský ministr zahraničí, který připravil několik iniciativ pro summit východní Asie v Jakartě a hlavní z nich bude spojení tedy z těch združení ASEAN se ŠOS a EAEU. Takže se na to jdeme kouknout. Podle ministerstva zahraničních věcí se Sergej Lavrov zaměří na rostoucí rizika pro mírový a udržitelný rozvoj asijsko-tichomorského regionu na pozadí konfrontační linie Západu, které cílem je militarizace regionu vtáhnutím NATO do tohoto regionu. Zničení bezpečnostní architektury ASEANu a její nahrazení blokovými strukturami indicko-tichomorského regionu. Ruská federace se bude zasazovat za posílení mezistátních vazeb v regionu, a to i prostřednictvím spojení ASEAN se ŠOS a EAEU, které budou pracovat jako sdružení na pozitivním neblokovém programu vzájemných vazeb a rozvoje. Vzpomenu, že ASEAN ten zahrnuje, nebo toto sdružení zahrnuje Indonésii, Malajzii, Singapur, Thajsko, Filipíny, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodžu. Do Šangajské organizace spolupráce patří Čínská lidová republika, Indie, Ruská federace, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Pákistán a Irán. To je ten podkres. Já se tady divím, co mi to tady hučí teď na jedno douší. A EAEU je Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán zase Ruská federace. Tak pojďme se kouknout na Afriku. Víte, že to tam hoří, že jo? Před 3 lety to bylo. Nebo byla to Středoafrická republika, pak to bylo Mali, že ano, zdravíme i Ibiho Maigu. Pak to byl Niger, teď je to Gabon, že ano. Víte, kolik se tam... Viděli jste ty fotky? Kolik miliard v kufrech, cestovních kufrech zabalených tam měl ten jejich prezidentík, co s taťkou tomu vládli Gabonu 40 let. V doláčích, v euráčích a jiných západních měnách všechno úplatky. A zase tam ty lidé chcípají hladem. Přitom jsou obrovsky bohaté země právě na nerostné suroviny. Tak se ptejte, jaký Západ, jaká francouzská koloniální politika a další a evropská koloniální politika na těchto územích a na dalších, jak to, že tam je to stále jakože nejchudší do prčic kontinent na planetě. No, když je jeden z nejbohatších na nerostné suroviny. Když to úplatní vůdcové dosazení Západem zase za pár drobných prodají cizákům, západňárům a jejich lidi tam chcípou hlady. Takže i o tom bylo povídání s těmi dvěma dámami ohledně těch právních věcí a dámy tam krásně zmínili vlastně na Infovojně, to bylo tedy myslím ze 4. ať nekecám, tak tam zmínili, že já to tady blbec mám někde otevřený, ne? Nemám tady Infovojnu, teď je otevřenou Infovojna. Infovojna, archív, já víte, že nerad lžu. Takže ze 7. jsem ještě neslyšel, kurice jsem taky ještě neslyšel, takže počkat. Jo, dámy byly 4. září, to bylo v pondělí, že ano? Ano, pondělní vysílání, tedy doktorka Katarína Burdiová a inženýrka Iveta Michalíková, vřele vám to doporučím, zjistili, že se podvádělo při referendu o souhlasu či nesouhlasu se vstupem Slovenské republiky. Do Evropské unie byl několikrát porušen zákon, prokuratura to shledala jako porušení zákona, ale prokazatelně a vydali k tomu stanovisko závazné, je, že bohu prý v tom volebním zákoně tak nějak nejsou slovenském nějaké postihy, takže nebylo je jak odsoudit za to, že zmanipulovali to, že Slovenská republika neprávem protizákonně vleze do Evropské unie. To samé je i ale v České republice. A jedna z dám, a myslím, že to byla právě ta Katarína Burdyová, žila dlouhé roky v Africe, takže to tam velice popisuje zajímavě. Takže si to poslím na poslechněte a udělejte si o tom svoji představu. Jo, máte zase mozeček, tak. Co jsem to chtěl? Africká unie se může brzy stát stálým členem G20, píše to agentura Bloomberg. Skupina tedy asi z 20 zemí souhlasila s udělením statutu trvalého členství Africké unie. Unii podle lidí obeznámených s touto záležitostí, kteří uvedli, že se očekává, že vůdci oznámí rozhodnutí během summitu v Indii tento týden. Vzpomenu tedy, že Africká unie sdružuje 55 afrických států, která je nyní v G20 klasifikována jako zvaná mezinárodní organizace. Díky tomu získá stejný status jako Evropská unie. Upřesňují zdroje publikace. Tak. Konflikty a konfliktní potenciály. Pentagon prý zrušil testy hypersonických zbraní. Dvakrát zpráva ze Sputniku a debilního překladu, že ano. Takže cituji, ministerstvo plánovalo provést letové testy na základně Space Force Base na Cape Canaveral ve Floridě, aby informovalo o vývoji našich hypersonických technologií, ale v důsledku předletových kontrol se testy neuskutečnily. Oznámilo tedy pentagonské oddělení agentuře Bloomberg. Je tedy prý upřesněno, že mluvíme o hypersonických zbraních dlouhého doletu. Konkrétní důvod zrušení testovacího startu Pentagon nezveřejnil. No, když vám to nelítá a nebolítá to na dvě věci, na hovno a na nic, že ano, s prominutím, tak nemáte co ukazovat a předvádět. Když jste 10 až 15 let za Ruskou federací v tomto segmentu zbraňových systémů, proto jsou tak vysraný z Kinžálu, proto jsou tak vysraný na západě ze Sarmatu, abyste tomu rozuměli. Hej, jdeme dál. Evropská unie, no to bude zase bomba. Na německých hranicích je to prý čím dál drsnější, 600 nelegálů, denně se tady píše. Parlamentní listy CZ. Nervozita spolkových policistů v důsledku nárůstu migrace strmě stoupá. Náš západní soused hlásí až 600 nelegálů denně. Cituji, práce je den ode dne těžší, vyčerpávající a frustrující. Cílené pašování každý den narůstá. Stěžují si takto pro deník Bild a varují před zvyšujícím se bezpečnostním rizikem, které tamní ministryně vnitra ignoruje. To samé v České republice, to samé ve Slovenské republice. Víte, že Kotlebovci a další přinášejí z toho velký krtíž, nový krtíž, jak se to jmenuje, velký krtíž? Tak, přináší ty informace ve výrobní hale. No dobrý, tak někdo tam měl výrobní halu, která díky třeba sankcím šla do kytek, tak to prodal ministerstvu vnitra, no, pronajmu za 2400 euro, že jo, je tam konkrétně uváděno, jasně je tam napsáno, že tam není zavedena voda pitná a další věci, toalety a takhle, že dostávají 6 rohlíků snad na den. Takže lidskoprávní organizace, jak se k tomu stavíte? Kam chodí na toaletu a oni tam čekají. Jo, dámy a pánové, zajímavé. Nevím, jestli se všichni jmenují Abdul Mohamed Sulejman, ale všichni, co tam jsou na tom Slovensku, v tom krtíši, všichni jsou z Alepa, ze Sýrie a všichni se narodili 1.1. Doklady nemá žádný. Slováci jim dají glejt, oni získají možnost 30-denního minimálně pobytu volného a pak začne skutečné rabování Slovenska. A to není jenom velký krtíž. pak se to valí přes ty pašerácké cesty sem, že jo, protože to nikdo nekontroluje. Uzavřít kvůli covidu mohli každý okres, že ano, na každé okresce vám stálo policejní auto a kontrolovalo. Slováci dokonce nepouštili lidi ze zahraničí, tady to bylo také, že ano, jeden rok jsme nepouštili my z Německa, pak zase Němci nám to další rok oplatili na jaře nebo přelom zimy a jara, že ano, teď to víme. A vzpomněte si, co vám ty svině tady dělali, když policajti zaklekávali lidi kvůli posraný roušce, která vám ničí zdraví a život. Když jste si to někde dovolili, vyhazovali lidi z práce, pak nutili očkování a další věci do lesa s rouškou, odstupy, rozestupy, tady to. Přitom, jak jsem říkal, první vy pomřeli pokladní v supermarketech a hypermarketech, ono se tak nestalo. Tak se ptejte, to šlo všechno kontrolovat, to všechno šlo zavírat a všude byli policisté, jak na Slovensku, tak u nás, tak v Německu. A teď je to velký problém, najednou migrace zase. A vzpomeňte si, že tady je migrace, tady ta cílená a řízená na zničení Evropy a na přepsání mapy Evropy. I kulturní, i tradic, i hodnot, i náboženské mapy přepsáno, tak vzpomeňte si na Baracka Husseina Obamu, který vám v Budapešti v roce 2012 říkal, že Evropa potřebuje být jinou, aby tam byly jiné státy, jiné národy, v jiných hranicích, s jinými jazyky. To znamená, že on už tam veřejně proklamoval evropský islámský chalifát. A skutečně to, co říká pan Pjakin, jediný způsob na přežití Česka a Slovenska, našich národů, Čechů, Slováků, samozřejmě Moravany, Slezany, do toho počínáme taktéž. A ty minoritní skupinky tady žijící. Bude, jestli budeme chtít jako Čechoslováci přežít, tak se budeme muset spojit. Ať se vám to líbí nebo ne, zpět do sestavy Československa. Aby jsme měli přes těch 15 milionů, aby jsme mohli sobě doplňovat kompetence. Čechy průmyslové, Slovensko zemědělské oblasti a kompetence států a státnosti a když tak nějaké suverenity. Bez toho chcípnou a vymřou naše dva národy. Norbert tam popisoval z Londýna od roku od roku 51 nebo 61 demografické složení Londýna. Bylo tam 90, skoro 100%, dobře, 90 něco v těch 50. letech, na začátku 50. let. A pak po novém miléniu, když po novém tisíciletí, když už běžel naplno 30 let program toho jejich podělaného multikulty, tak už tam teď zůstala bílých obyvatel v Londýně pouhá třetina. Dvě třetiny už jsou nebílí Angličané v úvozovkách. Jsou to ty Pákistánci a takhle. Přinášli jsme vám tady, že velká města Británie už nepatří většinové obyvatelstvo, nejenom tedy v Londýně, ale i v dalších velkých městech, minimálně 40 britských, tak většina obyvatel už je tam dneska nebílá, neevropská. To je ta velká výměna, o které, když tak píšou, zpívají Les Brigandes. Tak a ještě světový nový světový řád, New World Order, Putin nařídil vyvinout nabídky, pobídky tedy pro výrobce náhradních dílů pro superpočítače. Takže co to má být? Vladimír Vladimirovič Putin pověřil vládu Ruské federace, aby zvážila rozvoj výhod a preferencí pro domácí výrobce komponentů superpočítačům. Bylo to uvedeno už 6. září ve zprávě na webu Kremlu. Takže bylo uvedeno, že je nutné vytvořit tedy podmínky pro vznik superpočítačových systémů a jejich komponentů, a to i prostřednictvím benefitů, grantové podpory pro vědce a technologické firmy. Je také nutné vypracovat financování pro jejich využití superpočítačů, mimo jiné za účelem vytvoření a rozvoje komplexních neuronových sítí a zlepšení jejich architektury. Vláda byla prý také pověřena, aby prostudovala otázky vývoje a implementace vzdělávacích programů pro odborníky na školení, kteří vytvářejí rozsáhlé jazykové modely a generativní technologie umělé inteligence na základě předních výzkumných center v oblasti umělé inteligence. Zpráva musí být Vladimíru Vladimiroviči Putinovi předložena do 1. prosince letošního roku. Odpovědným byl jmenován premiér Michail Mišustin. Tak takhle se to má. No a na Rosalio se ho už koukneme. Nebudeme to upravovat. Na Rosalio se už koukneme jindy. Očkovací. Víte, co je Rosalio? Rosalio je rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, zapsaný spolek Darmar Sláčalová, rozesílání newslettery, že ano, ty e-mailíky, takže milí členové a přátelé Rosalia, já to ještě přečtu. Doufáme, že letní čas vám přinesl radost i odpočinek, my jsme tedy během prázdnin též odpočívali a čerpali nové síly a mezi tím jsme připravili podklady pro změnu zákona o ochraně veřejného zdraví a chceme zrušit omezení přijímání neočkovaných dětí na zotavovací akce a vydali jsme k tomu tedy první článek na Rosaliu, který nese název V některých školách nemohou děti bez řádného očkování na lyžák, v jiných ano. Může za to chaotické znění zákona. Tak. Pak je tady poznámka. Testy TREK a KREK dokáží odhalit u dětí vážné poruchy imunity, které jsou mimo jiné kontraindikací k očkování, dámy a pánové, rodiče milí. Konečně jsou tyto testy dostupné všem dětem, a to bezplatně. Informace o celém procesu jsme sezbírali několik... jsme sbírali, tady mají holky mezeru, několik měsíců a více se dočtete v našem článku s názvem Očkování dítěte s vážnou poruchou imunity může být fatální. Testy v porodnici ji však dokáží včas zachytit. A aktuálně se prý připravují děvčata na zasedání valné hromady a na víkendové očkoforum, které bude teď 9.10. září. Na každoroční přátelské setkání to očkoforum se upřímně těšíme a pokud jste se nestihli doposud přihlásit, ještě to stíháte, místa pro účastníky jsou a klidně nám dejte vědět i na poslední chvíli. Přihlášení je proklikem a zveřejnili jsme také výroční zprávu za rok 2002 a vše, co se nám v tomto roce podařilo, je díky vám a děkujeme za vaši podporu tým Rosalia. Tak, tady se to má, takže vy můžete zajít na rosalio.cz, nevím, jestli jsou tam předtím ty 3Bčka, World Wide Web, ale já to tady mám zobrazeno jenom jako rosalio.cz, tak si na to prosím vás podívejte. Vidíte, dámy, bychom měli také vytěžit. No, dobře. Tak, to jsou plány pro Martina, uvidíme, jestli je uvidíme, uslyšíme, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Pokud jste se dívali na Odyssey, tak já tam ještě zase prostřihnu ten plakát takhle a mějte se krásně, dobrou noc. A zase se uslyšíme, uvidíme, jestli se uslyšíme zítra, nevím, jak na tom budu. Jsem taky dost vyčerpán a utahán, tak uvidíme. A dejte, když tak vědět, podkres a takové věci. Já jsem neřekl to telefonní číslo, na které jste mohli volat. Už máme 7 minut po 22. hodině. Zase stávám ve 4, takže nic, budu věřit a doufat, že to tady bude fungovat. Takže pro příští pořady s VKáčkem budete moct, když tak volat tady na mé studiové číslo, na to 775 začínající volafoňácké. Tak WhatsAppem, jo, z vašeho mobilu odhováváte se mě na počítač. Když to jde, nebudu kupovat tady krávoviny, když je to jde všechno jednoduše. Byť třeba nebudete moc volat do písniček, protože mě to tady vyskakuje ve výstupu nebo na vstupu, jakože z hlavní zvukové karty. Sám to nedokážu rozdělit, uvidíme, jak se s tím popere Pavel, jestli to půjde. Jestli ne, tak hold, nebudu brát telefony nebo WhatsApp do písní a až skončí písničky, tak vás pak normálně střihnu, vezmu vás do vysílání a budete moc pokládat VKčku, Vítkovi, anebo i mě, anebo dalším hostům dotazy. Jo, takhle se to má. Uvidíme, jestli mi se střelí WhatsApp, nebo jestli mi se střelí mobil. Což už se děje taky s tou technikou tady Imrvére. Takže jo, mějte se krásně, přeji dobrou noc, skladejte básně a šiřte, jak z archivu, tak na Odyssey, nebo z Odyssey. Mějte se krásně, dámy a pánové, dobrou noc, bipínačky a děkovačky, vlastně ještě takhle. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.